Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Hezký večer, vážení posluchači ze studia Helen. Začíná další pravidelné páteční setkání s VK a Vítkem z Tapin Rádia. Znělka odstartovala další hovory u klávesnice a neb co týden vzal. Stejné je i to, že dnes nebudou písničky, protože začínáme včas. My jsme totiž ve studiu připraveni, linky jsou propojeny a tak mohu přivítat VK i Vítka, hezký večer, a předat slovo Vítkovi, protože se všichni těšíme na dnešní témata. Tak tedy ničím nerušený večer přeji všem.
Zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače. Jsme rádi, že jste se k nám připojili. My jsme to teď, nebo spíše já jsem to teď podcenil, protože my jsme z VK ještě zkoušeli alternativní platformu zvukovou, na kterou se potom přesuneme po konci Skypeu, Discord, a všechno funguje bez problému. Já jsem to trošku podcenil, protože mám jenom dvě témata, neboť jsem si myslel, že přece jenom budeme to zkoušet trošku déle a budeme se připojovat někdy kolem 8 hodiny. Jsme tady příliš včas, takže mám jenom dvě témata, doufejme, ale maximálně třeba skončíme někdy ve 3/4 nebo v 20:50 a zahrajeme si do 9, budete mít potom, milí posluchači, více času na vaše otázky, všetečné otázky, které nám budete klást, nebo respektive panu VK budete klást mezi 9:00 a 10:00 hodinou v posledním vstupu našeho dnešního vysílání, takže třeba tak to nějak dopadne. Každopádně zdravím tebe, Helenko, zdravím vás všechny a i ahoj VK.
No, ahoj Vítka, tě zdravím. Zdravím samozřejmě Helenku, všechny naše posluchače. Dneska jsme tady dřív, protože jsme to všechno zvládli rychle. Pustíme se do prvního tématu, pěkně šup-šup, a možná budeme v předstihu, takže možná tam potom do toho vložíme ještě nějakou vatu, aby jsme vyplnili ten zbytek, tu mezeru mezi tím, takže si to pěkně užijte. No a pustíme se do prvního tématu, Vítek to uvede.
Sergej Lavrov brilantně vyložil trojici novinářů z americké alternativy. Jaksi celý historický vývoj konfliktu na Ukrajině, který začal už v roce 2004. Proč potřebuje Evropská unie, Brusel a Berlín válku s Ruskem tak moc a za každou cenu? Protože Američané podrazili Evropskou unii způsobem, že Bruselu už nic jiného než válka s Ruskem nezbylo. Američané ale přece podrazili Evropskou unii, tedy z pohledu Bruselu, nebo z pohledu Evropské unie, ji podrazili, ale až s příchodem Donalda Trumpa, ne? A ne před těmi 3 lety, nebo jak je to v podstatě v rámci toho rozkolu nebo odluky Evropy od Ameriky?
No, to je samozřejmě jasné, že ten podraz přišel už za vlády Joea Bidena, protože jenom naivní hlupák, nějaký naivka by si myslel, že když Američané v létě 2022 vyhodili do povětří plynovody Nord Stream, tak že by snad nevěděli, co to udělá tady s německou ekonomikou, co to udělá s průmyslem, co to udělá s automobilkama, co to udělá v porůří se strojírenskýma podnikama. To by bylo naivní. Oni sice nejsou jako Američani úplně nějací jako velcí myslitelé, to jako to ne, ale takhle tupí taky nejsou. Oni věděli moc dobře. A to, že Biden se choval prostě jako fiškule, který nevěděl, jak se jmenuje jeho manželka, jak je číslo jeho kabátu, to ještě neznamená, že ti, kteří byli za ním, že nevěděli, co se děje, která partitura se vlastně hraje, mocenská. To znamená, že když došlo k tomu útoku na ten plynovod, tak tady to otřáslo celou společností, úplně celou, protože všichni, to je veřejné tajemství, všichni to věděli, to byli Američané, spojenec po druhé světové válce, oni nám to udělali, jak je to možné, co se stalo, oni už nejsou naši spojenci, už nejsou naši přátelé. I proto AFD teď ve volbách získala tak obrovská procenta, protože ti, kteří byli ještě přesvědčeni ještě donedávna o spojenectví mezi Německem a Spojenými státy, a takových lidí je tady strašně moc ještě stále, tak najednou se probrali. Najednou zjistili, že ono to není v pořádku. Že to, co proběhlo, je ve skutečnosti něco, kdy Američané sledují svoje vlastní zájmy ve válce na Ukrajině, a to už byla Bidenova vláda. Bidenova vláda měla samozřejmě ten hlavní jeden cíl. Vyvolat válku, vyprovokovat Rusko, aby Rusko vlítlo a vtrhlo na Ukrajinu, aby bylo následně možné za to vtrhnutí uvalit na Rusko zničující sankce a donutit všechny evropské země, včetně právě tady Německa, aby se odtrhli a odpojili a odstříhli od Ruska, od ruských surovin, úplně od všeho, a stali se plně závislými na americké ekonomice, na americkém LNG, na amerických systémech, na americké ropě, úplně na všem. Prostě zkrátka ty ekonomické problémy, které teď mají Spojené státy, tak Bidenova vláda, tedy ne Biden, ten nevěděl vůbec o sobě, ale ti, kteří byli za ním, kteří ho ovládali, tak měli plán parazitovat a zachránit americký národní hospodářský systém parazitováním, vydíráním a ždímáním posledních peněz ze zhruba 400 milionů obyvatel Evropské unie. To byl ten moment zlomu. A Trump, který přišel teď minulý rok v listopadu, no ten v tom jenom pokračuje a zařadil vyšší rychlostní stupeň a už to nedělá tajně, už to dělá veřejně, ten se s tím netají, ale s tím začala Bidenova vláda. To je ten zásadní omyl, protože kdo vehnal Evropu do téhle sebevražedné pozice? Evropa přece profitovala a prosperovala ta dlouhá, dlouhá léta a ty dekády přece jenom kvůli jedné jediné věci. Napojení na energetické zdroje a na surovinové zdroje Ruska za nejlacinější peníze na světě. Z toho byl generovaný blahobyt celé Evropské unie a především Německa. Zcela jednoznačně všichni to věděli. A všichni věděli, co se stane, když tohleto spojení mezi Berlínem a Moskvou bude přeseknuto. Jak teda obrazně, tak i doslova při pohledu na ty přeseknuté a zničené plynové trubky mezi Ruskem a Německem. To znamená, že už za Bidenovy vlády byl tenhle ten plán. Amerika měla obrovské problémy a má obrovské problémy dostat se zpátky do nějakého stavu ekonomického výkonu od roku 2008-2009. Máte to v tom posledním článku ze včera. Tam je to zkrátka daný tak, že Amerika vždycky měla charakter parazitické ekonomiky. Nebývalo to tak vždycky, ale velmi dlouho teď, minimálně po druhé světové válce a především tedy od počátku 70. let, od ustanovení systému petrodolaru, celá americká ekonomika je založena na parazitickém modelu, to znamená na ekonomickém výkonu ostatních zemí, které ke své nejdůležitější věci, kterou potřebují pro svůj ekonomický výkon, pro ropu a plyn, musí stát frontu dlouhou jako lovosice před americkým Fedem a pravidelně každý kvartál nakupovat obrovské balíky, teda dneska už ne fyzických, ale jenom elektronických amerických dolarů. A společně s každým balíkem amerických dolarů jim Fed k tomu ještě přibalí americké státní dluhopisy jako podmínku nákupu. To znamená, tenhle ten systém, tak jak je nastavený, je čistě parazitický. Protože americká ekonomika parazituje na ostatních zemích tím, že jsou ostatní země vysávány a vydírány, že musí být závislé na americkém dolaru, aby si mohli u Araba koupit ropu, anebo plyn, anebo cokoliv jiného, co je podloženo petrodolarem. To znamená, tohle to nemá žádná jiná země na světě, to má jenom Američané. To je parazitický systém. A k čemu došlo odseknutím tedy Ruska od Německa obecně, od Evropské unie? Došlo k tomu, že celá Evropská unie je teď v kolapsu. Ona byla v problémech, máte to v tom článku, já to nechci opakovat, ale tak jenom velmi zrychleně. V roce 2008-2009 přišla krize, takzvaná hypoteční, ale ona se vůbec netýkala jenom hypoték. Ta hypoteční krize 2008-2009 byla způsobena strukturálními problémy počínající superrecese v celém západním světě, v celém kolektivním západu. To, že to začalo v Americe, to na tom vůbec nezáleží, to mohlo klidně začít v Evropě a to je jedno, kde to začalo, ale prostě se to rozšířilo do celého kolektivního západu. A od té doby se vlastně hledá restartovací mechanismus, jak znovu nastartovat ekonomiku. Tehdy prakticky po nějakých tehdy 70 letech po druhé světové válce. A okolo toho roku 2015 už bylo naprosto jasné, že se musí začít něco dělat a tak přišel systém Green Dealu v Americe, takzvaný New Green Deal, v Evropě evropský Euro Green Deal. To samé, jenom jiné názvy, ale jinak to samé. A ten systém přinesl jednu věc a to je zásadní. Všechno má zezelenat. Úplně celý kolektivní západ má zezelena. Go green, že? Jak tam řvou ty aparátčiky, že jo, těch zelených a dalších, že jo, magoři. Takže go green, prostě aby prostě lidi zezelenali. Nejdřív v hlavě, v mozku to zezelená a potom, aby byly zelená auta, zelené byty, zelené baráky. Proč myslíte, že se budou teď dělat ty certifikační štítky na baráky? Proč? Z jakého důvodu? Obrovské zateplování, že musí splňovat všechny tyhle parametry, jinak lidi budou platit pokuty. Však jsem o tom psal článek, jistě o tom víte, co se chystá okolo toho roku 2030, že jo, povinné zateplování. Roubenky se budou muset i tongem prostě olepovat, že jo, a náklady za miliony a tak dále, a tak dále, a tak dále. Proč tohleto pro Boha se dělá? Oni se všichni zbláznili a že všichni přestanou, budou muset všichni vyhodit funkční spalovací auta a budou muset koupit zelený auta na baterky a přestanou se dělat věci prostě z plastu a začne se prostě dělat všechno, vyrobit se musí všechno znova. To znamená, všechno se musí vyrobit znova. Jako kdyby v Evropě proběhla válka, jako kdyby proběhla třetí světová válka až na to, že nikde se nestřílelo. Oni chtějí spustit de facto obdobu nového Marshallova plánu, Marshall 2.0, a chtějí vytvořit novou konjunkturu v Evropě, aby zachránili růstové HDP na dalších 50 až 80 let. To je ten projekt. A toho projektu se dá dosáhnout dvěma způsoby. Jenom dvěma. Buď skutečně ta válka proběhne, to znamená všechno se zničí, a všechno je zdevastováno a musí se všechno postavit znova. Nové budovy, nové domy, nové byty, nové silnice, nové mosty, nová infrastruktura, nové továrny. Všechno úplně na novo, což zajistí zhruba na těch 50 až 80 let obrovskou konjunkturu a naprosto garantovaný zaručení růst, každoroční růst HDP. To je jedna možnost. A nebo druhá možnost, udělat ten růst uměle. A to byl a stále je Green Deal. Green Deal má de facto simulovat následky konce velké zničující války, kdy z centrálních peněz Spojených států z Fedu, ale i z centrálních peněz Evropské centrální banky se začnou naproti obrovským úvěrům pouštět a pumpovat do ekonomiky obrovské peníze na rebudování něčeho, co bylo zničeno, anebo něčeho, co je třeba nahradit. A to je Green Deal. To znamená nahradit všechno, co bylo fosilní, něčím, co je zelený. To znamená, máte auta? No, ta auta stále jezdí, protože nebyla vybombardována během třetí světové války. Máte stále své baráky, že? Nebyly vybombardovány, neleží v sutinách, žádná válka neproběhla. Stále stojí mosty, že jo? Nebyly zničeny ve válce. Jenže oni chtějí všechno tohleto, aby se začalo vyrábět úplně znova. Aby se to všechno předělalo, aby se všechno rebudovalo, jako kdyby ta válka byla, ale uměle. A ten podnět je ekologie. Falešná, že jo, záminka. Když to neuděláme, všichni se udusíme. Protože je příroda, že jo, protože CO2. A proto chtějí, aby lidé se zbavili spalovacích aut a aby si koupili nová auta. Všichni, úplně, nová auta, zelená, green, zelená. A aby ten systém fungoval udržitelně, tak ta auta nesmí mít dlouhou životnost. A to zajistí bateriové sady, které mají krátkou životnost. Zhruba 6 nebo 7 let. Po té době auto vyhodíte, koupíte si nové. Aby byl zajištěný trh. Aby se nestávalo to, co se stává teď se spalovacími auty. Že jste si koupili auto a ono to auto už má 20 let. Ono pořád jezdí. Jak je to možný? Vždyť je to skandál. Vždyť trh se nehejbe. Vždyť tím vzniká recese. Automobilka bude propouštět. Protože vy si dovolujete takovou sviňárnu, že jezdíte v autě, který je starý 20 nebo dokonce 25 let a tvrdíte, že prý je to kvůli tomu, že vám to auto stačí a že je spolehlivý a že nemá žádná kurvítka nainstalovaná a že nemá žádná hyblátka a že ono to funguje. A proč a z jakého důvodu? Že takhle je to vymyšlený. To samý baráky. Vy máte krásný barák, vy jste si postavili někde nějaký barák, nebo vaši rodiče postavili nějaký barák, že jo, v 80. letech, že jo, ještě se socialistickou podporou, že jo, stavební spoření mladých se to jmenovalo, nebo tak nějak. A že jo, barák, house, že jo, máte zvenku, že jo, nemáte itong, máte tam ještě na to nastřelený bryzolit, že jo, ještě ten původní. A říkáte si, jsme spokojení. Přijdou teď svině z Evropské unie, řeknou vám. Musíte si tam na to narvat zateplení, tohleto, tamhleto, musíte si tam dát nový podlahy, nový okna, všechno tohleto, musí to mít nějaký certifikát. Obrovské peníze, vyjde vás to na 2,4 milionů na rodinný domek. Ty peníze nemáte, dáme vám na to úvěr, to nevadí. Musíte si to celý předělat, přebudovat. Proč? No, aby to bylo eko. Aby to bylo ekologické, aby se točily peníze. A tenhle ten systém de facto simuluje Marshallův plán po druhé světové válce. Lidé vynakládají obrovské peníze, obrovsky se zadlužují, protože potřebují postavit nové baráky, nové domy, potřebují postavit nová města, potřebují vyrobit nové automobily, nové nákladní auta a tak dále, a tak dále, a tak dále. Až na to, že Green Deal tohleto všechno chce udělat uměle. Pomocí zelené agendy. To je celé. A proč o tom takhle obsáhle hovořím? Protože vyhozením plynovodu Nord Stream v roce 2022 Green Deal v Evropě skončil. Protože ty dvě plynové trubky, Nord Stream 1 a Nord Stream 2, měly zajistit provoz největších evropských plynových elektráren, které měly vyrábět elektřinu na ten Green Deal. A bez ruského laciného plynu tu elektřinu vyrábět nepůjde, takže Green Deal je teď mrtev. A to znamená, že Evropa se ekonomicky zhroutí během několika následujících let. A to znamená, že jedinou možností, jak se toho renovačního systému Marshall 2.0 domoci jinou cestou, je zničení Evropy ve válce. S nepřítelem, který zaručeně tu Evropu zničí, Ruská federace. Aby byla zachráněna ekonomika na evropském kontinentu. Šílené, Naprosto šílené. A přitom nevyhnutelné. Jestli si myslíte, že nikdo z těch politiků neví, do čeho se žene. Že nikdo neví, že zástupci, neuvěřitelný skandál, naprosto neuvěřitelný skandál, zástupci slovenského Smeru v Evropském parlamentu dneska hlasovali pro nasunutí slovenských vojáků do nové mise NATO na hranicích v pobaltských zemích v Estonsku. Hlasovali společně s Šimečkou a s dalším, neuvěřitelný skandál. K tomu se možná dostaneme ještě potom v telefonických dotazech. A jedna věc se říká v médiích a do YouTubeových videí a druhá věc se potom dělá při hlasování v Bruselu. Ale vraťme se k tomu zásadnímu. Jde o to, že to hnaní se, nebo ten útěk směrem k válce a ke konfrontaci s Ruskem nemůže skončit nijak jinak než zničením Evropy. No a ta zničená Evropa se potom samozřejmě bude muset obnovovat. Už ne jako v Green Dealu, už ne jako, ale skutečně a doopravdy. Stejně jako po druhé světové válce. To znamená, nevyšel jim Green Deal a proto nemají žádný jiný ekonomický záchranný plán pro Evropu. Proto celá Evropa, až s výjimkou několika politiků, chce válku. Chce jít do konfrontace s ruskou armádou. Protože chtějí válku a chtějí, aby to vedlo buď k jedné variantě, buď k porážce Ruska a potom se bude obnovovat všechno, co bude zničeno na Ukrajině a bude se to financovat z ruských zdrojů, jakožto ze zdrojů poražené země, varianta A, velmi málo pravděpodobná, anebo druhá varianta B, Evropa válku prohraje, bude úplně zničená, no a potom nebude třeba řešit žádný Green Deal, protože bude třeba skutečně nalít peníze v rámci Marshall 2.0 do obnovy celé zničené, vybombardované Evropy. A oni, ti dobytkové, fungují a přemýšlí na té bázi, že pokud by došlo k nějakému zničení Evropy, tak ta radiace by brzy opadla. Spoléhají na to, že Rusové by neudělali takovou sviňárnu, že by začali na Evropu a na evropská města sypat kobaltové bomby. Že by sypali pouze obyčejné termonukleární hlavice, které mají omezený a krátký čas rozpadu izotopů. Jo, takhle oni uvažují. To znamená, bude nějaká radiace a ona potom opadne, že jo, po několika týdnech a začne se to budovat nanovo a tak dále, tak dále. Dojde k redukci počtu obyvatel, což je cílem globálního prediktora. Nesmí dojít ke zničení planety. Nesmí to být celosvětová jaderná katastrofa, která by zahubila veškerý život na planetě. K tomu nesmí nikdy dojít. To by dokonce ani syndikát nedovolil. Ale omezená jaderná výměna, která povede ke snížení populace, především té západní, je vítána globalisty, je vítána. Proto všechno to, co se teď momentálně děje v Evropě, je jenom a pouze kvůli tomu, že už není žádný ekonomický plán, je pouze válka. Pouze to zůstalo. Proto znovu je třeba říct, že oni mají prostě svoje cíle a asi není možné.
Že
by se jim nakonec mohlo třeba podařit, že by se vrátili a že by se nějakým způsobem znormalizovali celé ty systémy řízení, ale to je velice nepravděpodobné. Spíš se dá opravdu očekávat, že místo toho míru přijde konfrontace a přijde snaha o nasunutí vojáků na Ukrajinu. Konec konců právě před několika hodinami se na tom dohodl Zelenský, s Macronem a se Starmerem, to znamená s francouzským prezidentem a s britským premiérem, že příští týden by se měli dohodnout na vyslání francouzských a britských vojsk na Ukrajinu. Hotovo, vymalováno a Rusové to tam začnou sypat a jsme ve třetí světové válce. Já říkám, tohle to je naprosté šílenství. Já k tomu ještě chystám článek, ale celá Evropa chce válku s Ruskem. Podívejte se na všechny ty Fialy, podívejte se všechny na všechny ty Barbekové a další, že jo, a ty další, kteří prostě chtějí pořád jenom válku, 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 že jo. Dokonce i ten Merz prostě se tváří takovým způsobem, jako že napůl mír, ale napůl válka. Tenhle ten systém je naprosto zničující. Nikdo z nich nechce mír. Podívejte se, Ukrajina dneska v noci na dnešek znovu porušila to příměří a znovu zaútočila na Sudžu, na tu energetickou stanici raketou HIMARS. To znamená, žádná dohoda o míru, kterou se snaží Trump dojednat, nefunguje. Žádné příměří, nic. Ukrajina to ignoruje, bojkotuje. A proč, z jakého důvodu? No, protože v té mírové, nebo v té dohodě o příměří, která byla v Džidě a v Riádu dohodnuta, nejsou tam žádné sankční mechanismy. Žádné sankce tam nejsou uvedeny. A když tam nejsou sankce, no tak je možné tu dohodu porušovat, samozřejmě, že tam nejsou sankce. No a Trump, já myslím, že pokud není úplně idiot, tak musí dojít prostě, že jeho snaha naráží na obrovskou hradbu rozhodnutí evropských politiků pokračovat ve válce, protože nemohou si dovolit mír. Evropa si nemůže dovolit mír, potřebuje válku, protože se odpojila od nezbytných zdrojů, které potřebuje pro realizaci Green Dealu. A nemůže se znovu připojit k Rusku, protože už to není možné. Už bylo příliš zainvestováno do toho procesu. Příliš zainvestováno. Příliš byly rozbořeny valy, nebo ne valy, mosty byly příliš rozbořeny mezi Evropou a Ruskem na to, aby teď najednou Evropa se mohla jako vrátit zpátky. Ano, některé firmy už se vrací, třeba italský Ariston právě oznámil, že se vrací do Ruska a jihokorejský Samsung, LG a Hyundai se prostě Akia, že jo, se snaží prostě vrátit zpátky do Ruska, takže podobně, ale musíte si uvědomit, že to není to, o čem se teď momentálně mluví, nebo to, o co se teď hraje. Hraje se o ekonomiku úplně celé Evropské unie. A celá ta Evropská unie zkrátka je teď nastavená do válečného procesu, protože žádný jiný proces než válečný není teď momentálně na stole. Není žádný záchranný ekonomický plán po té, co skončil Green Deal. Proč myslíte, že tady německé automobilky přichází zpátky na hybridní spalovací motory? Jo, na hybridy. To znamená spalovací motor plus k tomu vexpou baterku, která bude to auto pohybovat ve městě při malých rychlostech, ale jinak je tam čtyřválec 1.6. Proč? Z jakého důvodu? No, protože Green Deal skolaboval, zkrachoval. Ve chvíli, kdy došlo k vyhození obou plynovodů Nord Stream do vzduchu. Hotovo. A bez Green Dealu Evropa nemá žádný plán na ekonomickou záchranu, aby mohla vyvolat Marshall 2.0. Jediným způsobem je válka a dostatečné ničení v Evropě a rovněž zbrojení v Evropě, které bude v první fázi využito k udržení růstu HDP. Konec konců, jako v Rusku. Proč myslíte, že Rusům roste HDP od roku 2022 po zahájení války? No, protože Putin restrukturalizoval a transformoval ruskou národohospodářskou ekonomiku na válečnou výrobu. Proto ruská válečná výroba generuje národohospodářský zisk ve růstu HDP. A oni chtějí tohleto udělat v Evropě. To znamená nastartovat v Evropě zbrojní výrobu, aby začalo růst evropské HDP. To je jednoduchá násobilka. Nad tím nemusíte moc dlouho přemýšlet. Ale Co se dělá se zbraněmi a se zbrojením? No, zbrojíte pro co? Pro bezpečnost? Ne, vždycky se zbrojí pro válku. A v nějakém střednědobém horizontu, že jo, 8 až 15 let, oni ty zbraně použijou jako záminku k vyprovokování té finální války proti Rusku někde v tom prostoru na Ukrajině. Proto v tomhle ohledu mír vypadá jinak, že mír je válka, válka je mír. A v Evropě mír v nedohlednu. Takže takhle bych to uzavřel naše první téma. Helenka tam najde jednu písničku, dáme si jednu písničku na občerstvení a potom se pustíme do dalšího pořadu tématu.
Tématu, pustíme se do druhého tématu. Máme trošku odlišné téma ještě z minulého pátku, navíc trošku staršího data, ale myslím, že je stále aktuální, velmi aktuální a bude to zajímavé, takže si na to počkejte. Helenko, co si hrajeme?
Ještě dříve, než zazní další téma, tak to bude hudební skupina Tři sestry a jejich písnička Lepší časy.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Dávné kultury a společné rysy, kolektivní vědomí jako cloud civilizací, epigenetika a archeoenigmata. Tento pořad se zabývá dávnými kulturami a společnými rysy, které spojují různé civilizace. Hlavním tématem je koncept kolektivního vědomí, který je přirovnávaný ke cloudu civilizací, tedy sdílenému úložišti informací, které umožňuje virální předávání vědomostí a myšlenek. Pořad se dále zaměřuje na způsoby, jakými dávné kultury získávaly a předávaly informace, včetně ústního podání a kulturního vývoje. Důraz je kladený také na koncept memů a mentálních sítí, které ovlivňují masové vědomí a kulturu. V dalších kapitolách jsou představená archeoenigmata, tedy záhady z minulosti, které dodnes nebyly uspokojivě rozluštěné. Tyto záhady zahrnují například bagdádskou baterii, antikytérský mechanismus a denderskou žárovku. Celkově se pořad zaměřuje na to, jaké stopy po sobě dávné kultury zanechaly a jaké otázky zůstávají dodnes nevyřešené. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com najdete tu textové analýzy, včetně stažení, ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Lepší časy, Tři sestry, písnička dozněla a já se ptám, jestli můžeme pokračovat dalším tématem. BK, Vítku.
Ano, já jsem tady. Tak VK ještě nepřišel, tak asi si dáme kromě toho, že lepší časy nepřijdou. Ano, VK už je tak, lepší časy přišly, VK už je tady taky, tak fajn.
Ano.
Takže můžeme VK se pustit do dalšího tématu. Možná to s tím přímo nesouvisí, ale ta spojitost je zase naopak v té hloubější nebo hlubší lince poměrně zřejmá. Šokující svědectví Elona Muska o nalezení 14 kouzelných počítačů na amerických ministerstvech, které provádějí nedohledatelné platby z ničeho v řádech bilionů dolarů, potvrzuje informace z filmu Above Majestic z roku 2018. Zatímco z Pentagonu a sociálního zabezpečení mizí beze stopy stovky miliard dolarů ročně, tak mezitím syndikát buduje projekty nad i pod naší planetou. Tento článek jsem záměrně vybral třeba, že je staršího data vlastně z minulého pátku, nicméně to celé škrtání federálních výdajů rozpočtů ve stínu takovéhoto odhalení. Má to vůbec všechno smysl, VK, když se tady hovoří právě o těchto nedohledatelných, nevysvětlitelných částkách, které vlastně vůbec ani médii nerezonují, že? To v podstatě vůbec nemá žádnou odezvu.
Tohle to takové to, že jo, ten úřad Douč Elona Muska, to je politika, to je, aby lidi prostě tomu fandili. Je to pro lidi, že jo, lidi, aby se u toho toho jako bavili a aby si řekli, ať dobře, tak a USAID je teď zlikvidovaný a svobodná Evropa skončila, to je dobře a tak dále. Jako ano, samozřejmě, ale to neřeší ten problém funkce toho petrodolaru a toho amerického dolaru, který je používaný skutečně k tajným programům. A ty tajné programy probíhají na, řekněme, na úrovních, o kterých v podstatě nemá informace ani prezident, ani Trump, ani normální prezidenti. Prostě jsou to peníze, které mizí z rozpočtu Pentagonu každý rok. Stovky miliard mizí z rozpočtu neznámo kam na tajné programy, na výstavby podzemních měst, na základny na měsíci, na Marsu a tak dále a tak dále. Něco, co do společnosti nikdy nepronikne. To, co se začíná objevovat v poslední době, snaha o jakoby popularizaci nebo přiznání, že je tady nějaké UFO, nebo se pohyb... V poslední době to jistě sledujete, že v Americe se o tom prostě píše najednou, že prostě neznáme prostě objekty a tak dále, tak dále. Oni se snaží zkrátka připravit tu populaci na něco, čemu se říká jakoby, jakoby disclosure, že to znamená odhalení, jak to vlastně všechno je ohledně cizích civilizací, ale dávají si v podstatě jakoby k tomu takovou, řekněme, takovou pauzu, nebo takové pauzy si mezi tím dávají, zkrátka pouští ty informace vždycky jako po troškách, aby jako společnost a civilizace si na to jako zvykla, že tohleto něco takového se objevuje. No a v nějaké chvíli oni s tím samozřejmě vyjdou ven a pro ně to bude zejména demonstrace síly, že s těmito novými jsou za dobře jedna ruka a kdyby něco, tak oni se za ně postaví. To je ten systém. To je úplně podobné, jako když přišli konkvistadoři do Jižní Ameriky a místní náčelníci indiánských kmenů, teda ti, kteří začali se Španěli spolupracovat, tak toho využívali ke svému prospěchu. Na vlastní pest, že? Chodili po ostatních kmenech a vyhrožovali, my jsme jedna ruka s těmi nově příchozími. A vy nám budete odvádět tribut a tohleto a tohleto, a když ne, tak my sem pošleme ty naše velký, ty oplechovaný, že jo? Ty vojáky, že jo? Španělského krále. A tohleto v podstatě bylo v historii a oni to chtějí teď aplikovat na syndikát, dámy a pánové. A to, že s tím zatím ještě nevyšli kvůli tomu, že syndikát zatím k tomu nedal souhlas, protože nechce se dostat do role jakési stafáže pro GOS a pro sionistické. Jinak by s tím vyšli okamžitě na veřejnost a na Champs-Élysées, na Elizejských polích, na Trafalgar Square v Londýně, na, že v New Yorku na Madison Square. Tam všude by byly velké průvody s těmi nově příchozími, že jo, s jejich loděmi nad městem, že jo, které by tam visely, že jo, antigravitační stroje, předvedli by svoji moc a sionističtí by řekli tak a tohle to jsou naši noví přátelé. Tím by vyslali signál. Jako tenkrát ti indiáni s těmi konkvistadory. Teď to my jsme jejich přátelé. Kdyby někdo proti nám něco, tak my povoláme tuhletu obrovskou kavalérii, která je neporazitelná. A oni nejsou s nima takhle ještě za dobře. Jestli vůbec někdy budou. Proto s tím ještě nevyšli. To vám garantuju. O tom vůbec nemusíte pochybovat. Oni neustále v podstatě se snaží jakoby různě jako vyhrožovat, to znamená, že tady něco lítá, tamhle něco lítá a my jako nevíme, co to je a tak dále a tak dále. Chtějí udělat odhalení, disclosure, že tady něco prostě je, ale oni se snaží v podstatě donutit syndikát, aby se postavil na jejich stranu. Víte, to je ten typický proces hry o moc, nebo spíš hry o trůny, že? Jako ten seriál. Protože někdo je vládcem, někdo je vůdcem, ale když přijde někdo silnější, je třeba mu složit tribut a dát si ho na svoji stranu, aby podržel toho vůdce, který je slabší, který je pod ním, aby měl za sebou onu záštitu. Pro ně je to důležité, protože oni ví, že by nemohli proti ním bojovat, ale můžou je mít za spojence, za své přátelé. Budou jim sice podléhat, ale budou mít své přátelé, kteří se postarají, kdyby někdo jim začal dělat problémy. V tomhletom ohledu je jasné, že ty obrovské výdaje, které jdou do příprav především na směr dolů, a to ani se nebavíme o směru nahoru, to znamená na jiné planety, ale směr dolů do podzemních měst a do budování podzemních měst jdou obrovské peníze. Úplně nová civilizace je budována pod povrchem této planety. A trochu z toho mrazí, a to z toho důvodu, že pokud je ta příprava takhle intenzivní, oni počítají s tím, že může dojít ke zničení života na povrchu této planety. Proto budují města, celé civilizace pod povrchem planety. A najednou to do sebe začíná tak trochu zapadat, že? Proč najednou už se politici nebojí vyvolávat válku s jadernou mocností? Proč najednou už chtějí do války s Ruskem, která hrozí válkou nejenom v Evropě, ale celosvětovou válkou. Rozpoutání války s Čínou a tak dále, a tak dále. Prostě válka na celé planetě. Jaderná válka na celé planetě. Oni samozřejmě musí mít přístup k jednotlivým projekcím. To je naprosto bez pochyby, to je jasné. A jestliže takhle intenzivně budují a takhle odklonují takové obrovské balíky z amerického rozpočtu obrany do budování tajných programů, tak je jasné, že s něčím počítají skoro na tuty, protože tyhle ty peníze by se nevydávaly jen tak z Bůh darma nebo na základě nějaké neurčité pravděpodobnosti. To je tak, že třeba, já nevím, máte řadu čísel, je to 1000 čísel a vy si několikrát prostě jako zalosujete, jaké vám padne číslo a představte si, že máte poměr, že tam máte 998 iterací a každá z nich končí zničením povrchu naší planety v jaderné katastrofě. Jenom 2 z těch iterací, z těch 1000 končí dobře. Co uděláte? Připravíte plán A, to znamená útěk směrem mimo planetu, nebo plán B, pod povrch planety. A teď je otázka, jakým způsobem k tomu dojde, protože to nemusí být jenom jedna cesta. To může být válka Evropy s Ruskem. Může to být válka Spojených států s Čínou. Válka Spojených států s Íránem a potom s Čínou. Válka Spojených států s Íránem, s Čínou a potom s Ruskem. Nebo válka mezi Evropskou unií a Spojenými státy, které se po 80 letech po druhé světové válce znovu postaví proti sobě. Euronacistická Evropa proti spojencům tvořených Spojenými státy a Ruskem. To znamená, těch modelových situací může být daleko více. A ve chvíli, kdy Elon Musk někde prostě spoří nějaké peníze, že někde prostě seškrtá nějaké výdaje pro nějaké neziskovky, přičemž mezi tím utíkají stovky miliard, dokonce biliony a biliony dolarů z rozpočtu ministerstva obrany. Na jehož rozpočet si nikdo nedovolí sáhnout, ani Trump, a nebylo by dovoleno. Oni se škrtají, dokonce zrušili, Trump zrušil americké ministerstvo školství. Že? Z důvodu, že to školství provádělo indoktrinaci na školách a na dětech. Že? Zrušil. Zrušil svobodnou Evropu. Zrušil USAID. A další. To znamená, toto to oni ruší, ale není dovoleno sáhnout na rozpočet americké obrany, amerického Pentagonu. A tím je to dané. A tam jdou největší peníze. A tam od tamtať se ztrácí největší balíky peněz. A on kdyby na to sáhnul a začal dělat někde nějaké audity, tak je jasné, že kdyby na to moc tlačil, oni ho seznámí. Oni Trumpa seznámí. A oni mu ukážou, a kdyby nevěřil, že to se stává, to je třeba říct, to se stává, lidé nevěří. A když oni nevěří, oni je přivedou do té místnosti, usadí je do projektoru a oni jim to promítnou. Ty iterace té budoucnosti. Jakmile oni z té místnosti vyjdou, jsou úplně bílí jako stěna a jsou z nich úplně jiní lidé. Z těch politiků. Kteří byli připojeni k projektoru. Kteří viděli verze naší budoucnosti. Děsivé obrazy. Ty nejděsivější obrazy, jaké si můžete představit, a radši si nemůžete, ani nepředstavujte. Za 20, 70 let a podobně. Proto není dovoleno sáhnout kvůli tomu, ne, že by nebyla odvaha, že by tam se nenašel nějaký politik a řekl by, my uděláme teď obrovský audit Pentagonu, my se na to podíváme a začneme tam stíhat ty generály, kteří tam zdefraudovali a zpronevěřili několik bilionů dolarů. Jestli někdo takhle myslí, také naivně. Ne. Ve chvíli, kdyby tam někdo takovej byl, oni ho seznámí. Oni ho seznámí, dají mu možnost a v tom okamžiku je ticho a klid po pěštině. V té chvíli. V tom momentu. Proto jak teda Above Majesty, tak i to pokračování, že jo, se jmenuje, myslím, Secret Space, nebo jak je ten název toho pokračování toho filmu. Jsou tam zásadní informace uvedeny, opravdu zásadní, a to, co probíhá v podstatě okolo jakéhosi prostě šetření a různých úspor a seškrtávání rozpočtu, to je pouze určeno jakoby pro diváky a pro voliče, aby měli pocit, že ta vláda něco v podstatě dělá. Protože to hlavní, kde by se měly šetřit peníze, americký státní rozpočet a na něj šáhnout a ten se škrtat samozřejmě nebude naprosto nikdy dovoleno. Jednak vojensko-průmyslový komplex to nedovolí a i kdyby to dovolil, tak to nedovolí ti, kteří jsou v podstatě zasvěceni do těchto tajných programů, lidé okolo té skupiny, té řídící skupiny, bývalé skupiny MJ-12, nedovolí zkrátka seškrtání peněz na tady ty programy. Oni dokonce dovolí seškrtat rozpočty třeba někde na nějaké typy zbraní nebo do vyrobení nějakých raket, že se to sníží na polovinu tak dále, ale nedovolí na ty položky v tom programu Pentagonu, které jsou právě delegovány potom do těch jednotlivých tajných projektů, které běží na plné otáčky. Takže takhle bych na to reagoval, Vítku, no a pustíme se do dalšího tématu. Já doufám, že máš ještě nějaké téma připravené, protože jsi mi říkal, že máš dvě témata, tak máme 40, tak bychom ještě se pustili do dalšího.
Nemám žádné téma, ale ještě bych se tě ptal v rámci tohoto tématu, když naprosto laický dotaz, někde by si mohl říct, že když se budují ta podzemní města, fajn, ale v Americe už jsme se o tom i bavili zde, proč Donald Trump hledá nová území v Grónsku a tak dále mimo území Spojených států amerických, protože ví, jaké procesy se chystají, anebo co probíhá, jaké procesy probíhají pod Yellowstonem. A to se přece propadne, sesype, stropy se propadnou, ta podzemní města nevydrží takový nápor zemětřesení obrovské, které by se spustilo ve Spojených státech. Tak jako, má to vůbec cenu, nebo počítají oni s ničím takovým?
Otázkou je samozřejmě, do jaké míry jsou ty informace, které jsou pouštěny o kaldéře, relevantní a do jaké míry by došlo ke zničení buď celých Spojených států, anebo jenom toho státu, který teda má být zničen kompletně úplně celý, a to je Kalifornie. Protože Kalifornie má zmizet z povrchu Spojených států, to je dokonce v několika proroctvích. Že území andělů, což je tam přezdívka místní, ještě když tam byli ještě Mexičani, území andělů, že se má propadnout úplně celé do moře. Kompletně. Ale nemluví se tam o tom, že by se celé Spojené státy měly propadnout celé do moře. Takže pokud je tam program na tady ty věci, to znamená na tady ty podzemní města, která se budují pod celou planetu, nejenom pod Spojenými státy, to je důležité. Tak oni mají samozřejmě něco, co je daleko za hranicí našeho vnímání. Mají samozřejmě rozdělené systémy řízení, které jsou rozděleny do jednotlivých etap a jsou rozděleny do jednotlivých kontinentů, to znamená v Austrálii, v Severní Americe, v Jižní Americe, v Evropě a tak dále a tak dále. A možná se díváte na to, jak prostě za rok, kolik mizí dětí, že jo, kolik zmizí, prostě se ztratí. Najednou už nepřijdou do školy, že jo, zmizí dítě a tak dále a tak dále. To je přesně tam popsáno v tom filmu, k čemu se používají ty děti, že jo. Prodlužování života a let, že jo, na stovky a stovky let. A, no, tohleto samozřejmě to není už pěkná záležitost a proto doufejme teda, že se dočkáme toho, že povrch planety bude zničený a zlikvidovaný kvůli tomu, že takový lidé jako Fiala neumí dělat ekonomiku a přivedli svoji zemi úplně na bankrot a na buben a k obrovskému zadlužení a státnímu deficitu, že jo, on a další. A protože k tomu nedostali mandát od lidí. Že lidi dávají mandát kde komu. Ve 33. dali mandát Adolfu Hitlerovi úplně v pohodě. A drželi ho u moci až do roku 45. A mandáty se dávají mnoha bestým a mnoha lidem. Takže volby dokonce se můžou stát autorizací pro navolení těch největších bestý a těch největších grázlů, které planeta splodila. Právě takzvané demokratické volby. A, že jo, za pomoci různých peněz a různých neziskových subjektů a projektů a tak dále a tak dále. Proto samozřejmě, že v téhle chvíli je třeba se na to dívat tak, že když americký prezident s ruským a s tím zeleným, co je v Kyjevě, se nějakým způsobem jako dohodnou někde na nějakém příměří, tak uběhne pár hodin a žádné příměří nefunguje, znovu dochází k útokům na ty části infrastruktury, na které bylo dohodnuto příměří. To znamená, že v tom Kyjevě je rozhodnuto ve válce pokračovat, protože oni mají přislíbený peníze, mají přislíbené prašule z Londýna, z Paříže, od domu Rothschild, od francouzské pařížské pobočky, protože Macron je bývalý bankéř Rothschildovy banky, dostali příslib a Zelenský znovu může začít stavět sněhuláka z koksu. A bude se jezdit znovu na saních na bankové ulici v Kyjevě. Znovu. Podívejte se, jak se zlepšil Zelenský. Jak má najednou radost. Jak je živej. Že jo? Má dobrou barvu. No, kokeš, že? Dostal znovu další dávky. Proto chtějí válku? Válku budou mít. A čeho se jenom dočkat? Jestli budou do toho chtít jít tak rychle, že tam nejdřív pošlou nějaké dobrovolníky, nějaké dobrovolce, kteří se tam někde rozmístí do nějakých stanů a Rusové to nepokropí termobarikou. 200, 300, 400 vojáků tam zařve. Britských. No, francouzských, to je jedno. Začne řev. Budou chtít po Američanech, aby odkejvali článek 5. Trump řekne, ne, ne, ne. Žádný článek o kolektivní obraně nebude. Vy jste si to způsobili sami. Sami se o to postarejte. No, ale ten článek nepotřebuje americký souhlas. Oni si můžou vyjít vzájemně na pomoc evropští bratří v NATO. To znamená, Fialova družina pošle 1500 českých vojáků. Poláci vyšlou 20 000 vojáků. Bulhaři, Rumuni z Pobaltí vyšlou nějaké stafáže, že jo, dají dohromady 20, 30, 40 tisícový voj a teď ho někde rozmístí. Někde na frontě. No, tam se to mezi sebou vymlátí. Tam budou velké ztráty. No a v nějaké chvíli vyletí prostě raketa z Polska, z Velké Británie, z Francie a dopadne na nějaké město v ruském pohraničí. Jo, mezikontinentální raketa bouchne někde v Kursku nebo v Voroněži podobně. Rusové na to odpoví, zrcadlová odpověď, odpálení raket na základny NATO ve Francii, Británii. A v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. No, můžeme o tom mluvit nahoru dolů, můžeme varovat, že takhle to dopadne, že když se nezastaví ti šílenci, ale oni se nechtějí zastavit. Stačí si jenom pustit rádio, nebo si pustit televizi, nebo se podívejte na internet neustále. Se dělají zkoušky v Paříži a v Londýně o tom, jakým způsobem se prostě pošlou prostě vojáci francouzští a britští prostě na Ukrajinu. A Zelenský začal řvát, že to je to video, že Ukrajina nepotřebuje žádné mírové vojáky, potřebujeme vojáky, kteří budou s námi bojovat na frontové linii. Teď to prohlásil Zelenský. Říká člověk, kterého chce Trump dostat podpisu mírové smlouvy? To jako fakt? To jako se Trump zbláznil takovýhleho člověka, který tohle to říká? Chce mír? To jako opravdu. Ne. Tam prostě je jenom jedno jediné řešení, že když oni tu válku tak moc chtějí, oni ji dostanou. Jde jenom o to, aby v té válce nezařvali lidé, kteří tu válku nechtějí. Protože to bude opravdu hrozit. Protože ani Merz, ani Scholz, ani Fiala, ani Tusk, ani nikdo z těch politiků dalších nepůjde do výstrojního skladu nafasovat mundur a zbraň a nepůjde na frontu a nepůjde do zákopu, nikdo z nich. Tam půjdou obyčejní lidé, obyčejňáci. Od 18 do 60 let, že jo, tam narvou, aby šli do války proti Rusovi. Tohoto se opravdu obávám. Dělají proto všechno. Dělají proto první, poslední. Nenechte se opravdu jako mýlit, protože to není jenom jako o tom, že oni jenom tak jako dělají bubu a straší. Ne, ne, ne. Oni právě před dvěma dny utopili v Estonsku obrněný transportér, když tam čtyři Američani nacvičovali v bažinách brodění skrze vodu. Možná jste to zaregistrovali. Ten obrněný transportér americký, který se tam teď snaží z té bažiny vylovit, protože dostali rozkaz takzvaného plování přes vodu. A oni jim asi neřekli, že se nejedná o řeku nebo o potok, ale o bažinu a prostě tam zahučeli. Chápete, ruská média z toho mají obrovskou legraci, že jim prostě jako nedali správnou mapu, jestli takhle má vypadat útok na Bělorusko nebo na Rusko, tak bude asi brzy ten útok hodně rychle ukončený. Ale vidíte, už to připravují, už to chystají. A to, že k nasunutí těch vojáků se připojila i vláda, slovenská vláda, že? Roberta Fica, který jezdí po celé Evropě a dělá rozhovory a apeluje proti válce, tak hlasovat v Evropském parlamentu pro nasunutí vojáků do Pobaltí, slovenských vojáků do Pobaltí, tedy abych byl přesnější, to je neuvěřitelné chucpe. To je takové chucpe, které se nedá ani popsat. To je obrovské. To je obrovské chucpe. To je taková nehorázná drzost, kterou já jako nedokážu vůbec ani pochopit. Možná, že nám budou volat potom do pořadu ze Slovenska posluchači, tak nám můžou říct svoje názory, co si o tom myslí, samozřejmě. Já si o tom myslím strašné věci, protože jenom myšlenka vysílání jakýchkoliv vojáků na ruské hranice do Estonska je naprosto nepředstavitelná. Je to zvyšování eskalace. Jak to vyhodnotí ruští partneři, když to řeknu takhle. Jak to vyhodnotí? Robert Fico poslal, nebo ne on přímo, ale jeho europoslanci za Smer poslali slovenské vojáky na naše hranice v Pobaltí, v Estonsku. Jak se na to bude dívat Putin? Nebo další, že jo? Tohleto je zkrátka jenom ukázka toho, že něco jiného se říká v médiích, na YouTube, na TikToku, na všech těch Instagramech a něco jiného se potom dělá a hlasuje v té Evropě. V tom Bruselu. Takže já bych to takhle ukončil. Vítku, nemáme další žádné téma. 53. 7 minut do 21. hodiny. Helenka tam najde nějaký pěkný písničky, nějaký dvě, nějaký tři a podle toho, jak to vyjde, podle minutáže, tak bychom se potom pustili do telefonických dotazů.
Ty jsi ještě, VK, řekl, že je nutné, nebo stačí si pustit rádio, abychom poznali tu stoku, která se line z těch provládních tlampačů. Je to tak, třeba převčírem jsem zaznamenal právě zprávu na Českém rozhlase Plus, který si občas pouštím ráno, když si čistím zuby a dělám si kafe a tak dál, tak přece jenom je dobré poslouchat nepřátelé z druhé strany barikády, jakým způsobem pokračují dál. A tam třeba zazněla zpráva, že bohyně války na ministerstvu obrany u nás tak chce zvýšit nebo zvyšují platy od, nevím jestli od června nebo od července, tak zvyšují platy vojákům. komplet, to znamená motivace právě pro to, aby více záložáků aktivních a dále se v podstatě angažovalo v armádě a možná i právě je to předmostí k zacílení vojáků na ta horká místa, kam posílá třeba vojáky i Smer Roberta Fica, jejich europoslanci ze Slovenska, respektive z Bruselu a tak dále. Takový střípek, všechno ze vším souvisí. Takže to je všechno, my si zahrajeme písničky, Helenko, 2, 3, kolik jich tam najdeš, jak budou dlouhé a potom budeme pokračovat dál.
Písničky mám připravené, budou 3, jejich celkový čas bude 8 minut. Hudební přestávku jsem sestavila z písniček na přání, které zahrají v pořadí, v jakém jednotlivá přání přišla do studia. To první přání je od Ivky, Ládi, Franty, Evy a Pepy. Přejí si, aby jim zaspíval Michal Prokop. Kolej Yesterday.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Miloševič otráven, dětství, sladká léta teenagerů a svatba s Mirou. Titova báječná Jugoslávie. Pořad nabízí fascinující pohled na život jedné z nejvýznamnějších postav balkánské politiky, bývalého srbského prezidenta Slobodana Miloševiče. První kapitola popisuje dětství, mládí a dospívání Miloševiče v Jugoslávii, včetně jeho setkání se svou budoucí manželkou Mirou. Další kapitoly se zaměřují na jeho kariéru a politické působení v Jugoslávii, včetně jeho vzestupu v rámci komunistické strany a následně v srbské politice. Pořad se také zabývá událostmi, jako bylo chorvatské jaro, počínající konflikt v Kosovu a vykreslením Titovy svébytné Jugoslávie 60. a 70. let. Závěrečná kapitola ukazuje, co mohou posluchači očekávat v dalších dílech pořadu. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte, jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Písničky dozněly, první volající je připravený, tak se ptám, jestli i my jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku.
Ano, ano, určitě ano.
Ano, jsme tady oba, Helenko.
Pojďme tedy na první otázku. Hezký večer, jste ve studiu.
Dobrý, krásný večer přeji všem ve studiu i všem posluchačům. Z hostivaře jeden jediný dotaz. Slintačka, krývačka hýbe celým alternativním světem a dá se to prostě říct tak i tak, ale mě zajímá pohled pana Léka a děkuji a poslouchám.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz, to je klasické řízení na páté prioritě, jak tedy v rámci Slovenska a Maďarska, tak i ve Spojených státech, kde to samé, nebo ne to samé, ale něco podobného postihlo chov těch chodících ptáků, že jo, jak oni se jmenují, slepice, že? Ano. Prostě nemají tam vajíčka, že jo, nemají vůbec nic a je tam velká krize kvůli ptačí chřipce, takže tam vybíjí velká hejna, je to úplně zbytečný. No a cílem je samozřejmě co? No, vytvoření potravinové krize, aby lidi přišli na cvrčky, na šváby a na hmyz. To je celý. O tom není ani jako třeba nějak pochybovat. Proč myslíte, že tyhle ty nemoci, že jo, ta slintavka, tady ty další, že se to objevilo zrovna jako v těchto dvou zemích, že na Slovensku a v Maďarsku. Proč myslíte? No, existuje něco, čemu se říká biowarfare. Biologická válka. A jestli si někdo myslí, že tohleto vzniká náhodou, jakože náhodou v zemích, které chtějí, nebo takhle chtějí, jejich premiéři tvrdí, že chtějí mír, tak, aby jsme byli korektní. Tak premiéři těchto dvou zemí, jako v podstatě jediní, kteří tvrdí, že chtějí mír na Ukrajině, zrovna v jejich zemích vypuknou tyhle ty nemoci. Těhletěch tohohle skotu. Myslíte si, že to je jako náhoda? No co? Proč se to neobjevilo v nějaký jiný zemi? Že? Zrovna v těhletěch dvou? No to je schoda. Chápete? To není vůbec žádná náhoda. A Biologická válka samozřejmě je vedená na mnoha frontách, mnoha liniích. Oni to mají dobře vyzkoušené. Proto, že jo, tady se něco objeví, oni to musí zavřít, ono se to rozšíří někam, že jo, musí potom vybít celý stádo a tak dále a tak dále. V Americe všichni to vědí a všichni se tváří, že tak jako se něco prostě stalo, že ptačí chřipka vybijeme všechny chovy slepic, nosnic, v Americe a Amerika potom v celé Americe potom nejsou vajíčka. Jo? A Bill Gates měl povídání a řekl, že je třeba najít prostě alternativní přísuny bílkovin a nabídnout cvrčky. Ve středu. V tom pořadu. Jak byl. Že? Na CBS. No. Že je třeba to řešit a že odnaučit se závislosti na přijímu prostě bílkovin jako z vajec a že jsou prostě zdravější alternativy, jako třeba z hmyzu a podobně. Začal tam prostě vypouštět moudra. No je to daný. To, na tom vůbec nemusíte o ničem přemýšlet. To je normální řízení na páté prioritě. Chemicko-biologické globalčiky se zaktivizovaly. Že? Snad jenom blázen by si myslel, že ve dvou zemích, které tak moc dělají problém globalčikům, nebo můžeme říkat euronacistům v Evropě, tak moc, že zrovna u nich se to objeví, že zrovna u nich je to vypuštěno, že zrovna u nich náhoda. No. No tak pokud věříte na náhody, tak ano, tak můžete věřit dál. Já na náhody nevěřím. Mně je to naprosto jasné. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer všetkým, panu VK. Pan VK označil nehorázne chucpe premiéra Fica, keď rozprával o miery, ale vysiela slovenských vojakov do Estonska. To by som nazval jedným slovom, farizejstvo, nenormálne farizejstvo. Ale nechcem, aby ste sa k tomu vyjadril, pán VK, mám inú tému, na ktorú sa chcem spýtať, a to je znova podobné nehorázne chucpe Zelenského, ktorý na francúzskej televízii vyhlásil, včera to bolo, Putin zomrie. Zomrie dosť skoro a je to fakt. Chcem sa spýtať, na začiatku špeciálnej vojenskej operácie Putin sľúbil Naftalinovi, vtedajšiemu izraelskému premiérovi, že ho nechá na pokoji a bude v poriadku, nič mu neurobí. Po takýchto vyhláseniach Zelenského ako včera nedojde Putinovi konečne trpezlivo s týmto zeleniakom? Alebo Trumpovi? Ďakujem pekne.
No, ja ďakujem za dotaz. No, ten jeho výrok zniel ne jako konstatování, ale ten jeho výrok zněl jako výhrůžka, jako kdyby snad měl mít Zelenský nějaké informace, že už je na cestě nějaký hitman, který prostě který Putina zkrátka jako nějakým způsobem jako ukončí. A minimálně tak jako ten výrok jako působil takovýmhle jako způsobem. Víte, člověk, který je závislý na drogách, jako je Zelenský, který se sjíždí na koksu ráno, v poledne i večer před každým rozhovorem, před každou tiskovou konferencí, si dá lajničku a potom se neustále drbe na nose, a že jo, protože takzvaně má dojezd. Tak nemůžete takové výroky toho člověka brát úplně vážně, protože ten člověk si žije ve svém světě. On má svůj svět. O to. Ale je tam určitá pravděpodobnost, určité riziko pravděpodobnosti, že to, co říkal, není výsledek jeho kokainového omámení nebo rozpoložení, ale je to nějaká informace, kterou získal od svých bratří z Británie, z britské MI6. A oni chtějí Putina oddělat. A on to pustil na veřejnost. Je těžké to rozlišit. Je těžké to určit. Putin má jednu z nejdokonalejších, nejsilnějších ochranek na světě. že by se někdo dostal k němu a oddělal ho, je velmi nepravděpodobné, ale mohl by to být akt nějakého útoku někde, kde to půjde takzvaně někde na otevřeném prostranství, třeba během květnové přehlídky 9. května ke dni vítězství na Rudém náměstí. Nějaký ostřelovač přímo někde tam z toho baráku naproti. I když samozřejmě to všechno je jištěné, to je všechno obsazené, ale otázkou je, jestli opravdu tam není někde nějaké místo, ze kterého může případný střelec vystřelit. Říkám příklad. A Zelenský je asi dost ukecaný v tom, že by mohl takovou informaci vypustit. Takže já sám mám nad tím jako velký otazník, protože spíš se přikláním k tomu, že zkrátka on se povozil na hromadě sněhu a potom šel dělat rozhovor pro francouzskou televizi. Takže ten jeho výrok naprosto je irrelevantní a nemá cenu se jim zabývat, ale pokud někde něco zaslechnul od svých kurátorů z MI6, tak to bych opravdu potom měl obavy. Takže nedokážu to přesně rozklíčovat, jaký případ zrovna tohle je, jaká ta varianta, ale budeme to sledovat. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, ptejte se.
Dobrý večer, Nika zo Slovenska. Ja by som sa chcela pán Veka opýtať. Niekedy vo februári ohľadom jednej otázky ste v odpovedi spomenul tú veľkú sálu Valhalla, že najlepšie je na tom duša, ktorá už skrátka má všetko splnené, a nie že splnené, neviem ako to nazvať, ale skrátka, že prejde tou sálou a už žiaden ten svetelný stĺp ju nevtiahne, že vtedy už je koniec, tá duša sa rozplynie alebo zmizne, že ako sa takýto stav dá dosiahnuť, to by ma zaujímalo, lebo ja z ezoterického sveta to viem len tak, že keď duša sa sem musí preto vrácať stále, že aby sa všetko naučila, ale neviem, čo je to všetko, lebo tých vecí môže byť milión, že ako sa dá dospieť k tomuto stavu, že teda už duša sa môže rozplynúť, lebo ja som asi ešte väčší realista ako vy osobne a mňa to už na tejto zemeguli naozaj nebaví. Toto všetko, čo sa tu teda rozprávame, počúvame v týchto reláciách, ako mne to dáva len ten koniec, že tá vojna bude coby dub a ja ju naozaj nechcem zažiť. To nie je o tom, že by som sa teraz zasamovraždila, len že by som sa sem už nemusela vrácať. Že čo tam duša musí splniť, aby už teda nemusela prísť. Ďakujem pekne a dobrý večer, do počutia.
No, já děkuji za dotaz. Podívejte se, já připravuju na tenhle ten rok, ještě potom to musím probrat samozřejmě s Adamem, jo, který teda vydává moje knížky, ale připravuju na tenhle ten rok brožurku, příručku, další knížečku, ale ta bude trochu jiná. A já tam chci probrat některé věci, které se týkají nejčastějších dotazů, které přicházejí na tady ta témata do našeho pořadu v pátek. Protože opravdu v každém tady tom pořadu se vždycky objeví tady ta nějaká témata na podobné téma. Já z toho chci udělat prostě knížečku. Jo, a tam na to odpovědět, aby to lidi měli prostě v nějaké papírové podobě. Takže mám to naplánované. Paní bych teď teda ale odpověděl na to, abych neodbíhal témat. Že vstup do něčeho, co připomíná jakési sály Valhaly, to je okamžik, moment, kdy je ukončen život člověka, přichází do stavu, kdy se mu začnou promítat nejprve pěkné obrazy, vzpomínky, nejhezčích vzpomínek za uplynulý život, které se u mnoha lidí prezentují jako průchod sálem Valhalou. Ty obrazy jsou zvětšené, nejsou v životní velikosti, jsou v nadživotní velikosti a vy je vidíte jakoby po stranách, vidíte jednotlivé důležité události svého života. Je to flashback, je to přehrání a vy při průchodu tou Valhalou cítíte ty emoce, které jste měli během události, která je zobrazována po stranách té haly. Je to jakási rekapitulace. A problém je v tom, že poté, co vlastně se projde těmito touto halou, tak následuje něco dalšího. Na konci té haly je nějaké světlo a to světlo pro většinu lidí funguje a působí jako něco, čeho se strašně bojí, strašně se toho leknou. Něco světlo, které je strašně jakoby děsivé. To, co vidí, je Jehova. Je to světlo zář Boha, božská zář Jehova. A ve chvíli, kdy člověk se té záře lekne, tak je pohlcen sloupem světla, který vaši entitu stáhne dolů do jiné haly, kterou procházíte, a to je hala, kde se naopak zobrazují po stranách ty nejstrašnější hrůzy a děsy, které jste jednak prožili a o kterých jste se báli, nebo z kterých jste měli obavy, anebo které jste si vytvořili ve své hlavě během života. Jsou zhmotněny po stranách té haly a většina lidí se tak zhrozí, že začne si vlastně zhmotňovat ty obrazy a zůstane v tomhletom prostoru té haly uvězněná, i když je to bezčasový prostor, velmi dlouhou dobu, kde ta entita trpí těmi obrazy, těmi hrůzami. A v této chvíli, v tomto momentu, po uplynutí nějaké doby, začne být lidská entita přitahována k takovému otvoru, temnému otvoru, který nic nevyzařuje, ale velice temný, a to je opak Jehovy a to je Hrešov. To temné světlo, které člověka přitáhne a v okamžiku přitažení dochází k reinkarnaci a k opakování životní cesty. Jste přesunuti do prostoru, kde přecházíte do některého z dalších životů, který je v podstatě volen podle toho, co je třeba zlepšit na vaší entitě. To znamená, veškeré závislosti, které člověk má, jsou jako zátěž. To znamená závislost na majetku, závislost na lidech, závislost na vztazích, na láskách, na přítelkyních, na rodinných příslušnících. To všechno jsou kotvy, to všechno jsou zátěže, které vás táhnou zpátky do života, které vás táhnou k zopakování dalšího života v další iteraci. A to znamená ke znovu zrození. To jsou kotvy. A někdy se tomu říká karmické kotvy, ale je to kvůli tomu, že jste se před ukončením životní cesty nezbavili všech vazeb a všech závislostí. Máte nějaké pouto vytvořené. Pouto k majetku, pouto k člověku, pouto i k samotnému životu, jeho kráse, protože jste prožili krásný život a je vám líto, že umíráte, protože jste měli krásný život. Pouto jakéhokoliv charakteru, které se k vám připoutá a zabrání vám při vstupu do té první haly, do té, která je ozářena světlem, být pohlcen Jehovou. Odevzdat se Jehově a tím je ukončen cyklus reinkarnací. Jak říkám, tohle to je jenom velice zrychleně vysvětlené. Některým lidem se nezobrazují tyhle postupy ve formě haly, ale ve formě jakési planiny. Není to hala, je to pro změnu planina, ale jinak to funguje stejně. Je to planina a po stranách máte obrazy. To znamená, pro různé lidi se může ta hala zobrazovat trochu jinými způsoby. Proto říkám, že já nějaké tady ty informace v ucelené podobě chci dát do té nové knížky, do té osmé, která by měla vyjít tenhle ten rok. Ale to musím ještě dohodnout ještě s Adamem, jak to bude. A tam to budete mít všechno pohromadě. Zase někde asi před Vánoci ta knížka vyjde, takže už takhle dopředu vlastně taková notiska, abyste si to dali někam do deníku, že jste to zapsali, že bude knížka na tady to téma. Takže paní, bych takhle na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, máte slovo.
Dobrý večer, prajem, je tu Jana z Bratislavy a ja si dovolím využiť tú nahrávku na smeč, keď pár VK vy čakáte na to, ako budú Slováci reagovať na tú situáciu, o ktorej ste nás vy, ja to počujem poprvýkrát, teraz informovali, ako hlasovali smeráci v Europarlamente. No, ja čo som to narýchlo si stačila obtelefonovať s niekoľkými známymi, tak my sme doslova šokovaní, úplne frustrovaný. A moja otázka, no, to sa veľmi ťažko aj štilizuje takto narýchlo. Vy si myslíte, môžete nám aspoň váš názor povedať, čo si môžeme o tom myslieť, pokiaľ bude Fico hrať túto dvojrolu alebo štvorrolu a nakoniec nie je on tiež niekde svojím spôsobom, nechcem to povedať rovno, že v niektorých tých kanceláriích, alebo teda niekde inde viazaný. Ja vám veľmi pekne ďakujem, ale ešte po druhýkrát dovolala. Ja sa hlboko skláňam a srdečná vďaka za to, že nás takto obohacujete. Pekný večer a teším sa na odpoveď.
Ďakujeme.
Já děkuju, no děkuju moc, že moje povídání a že moje pořady tady s Vítkem, že vás obohacujeme, tak to je moc pěkný. To si moc cením. Já si naopak spíš myslím, že tady vždycky přicházím s takovým obrovským balíkem, doslova horalem, naloženým negativními informacemi. Takže ale pokud takhle jako konec konců přinášíme ty věci tak, jak jsou, že nemalujeme se nic na růžovo. No, k tomu dotazu, jestli není v nějakých kancelářích, to určitě v nějakých může být. To za tu éru, za tu politickou éru, kterou má za sebou, tak dokonce já si myslím, že musí být někde nějakým způsobem jakoby nominovaný a začleněný a tak dále. O tom není pochyb, ale já se obávám, že mám na to odpověď, proč k tomu hlasování takhle došlo. Je to těžký, opravdu těžký. Ta vláda, která tam je, kterou tam máte, je v podstatě natolik vratka, že kdyby tam došlo k nějakému pokynu hlasovat proti, tak dojde k rozkolu mezi směrem Roberta Fica a hlasem. Ta vláda by skončila. A ta hlasování v tom europarlamentu jsou taková, jaká jsou kvůli jedné věci. Aby byla udržena vláda na Slovensku, aby nepadla. To je ta motivace, podle mého názoru. My samozřejmě teď můžeme se ptát, jestli náhodou, i kdyby třeba Robert Fico měl většinu a nevládnul by v koalici, měl by většinu v Národní radě jenom se svými poslanci, jenom za Smer a nepotřeboval by žádného koaličního partnera. Otázka je, jestli jeho europoslanci, kteří jsou v Bruselu, a ve Štrasburku, že jo, vždycky na střídačku po 14 dnech, tak jestli by opravdu hlasovali tak, jak Robert Fico vždycky říká a vždycky natáčí ta pěkná YouTubeová videa. Jestli by to bylo jinak. Jestli by to hlasování bylo jiné, kdyby Robert Fico nemusel držet tak křehkou koalici v Bratislavě. Jestli by ta hlasování v tom Bruselu byla opravdu autentická, jak by měla být minimálně pro ty voliče, kteří to očekávají. A to není jako omluva, to je konstatování té reality. Pokud by tam došlo k nějakému rozkolu, že Hlas a Smer začnou hlasovat jinak, okopírovalo by se to zpátky do procesu v Bratislavě a konec vlády by byl velice blízko. To je podle mě ta motivace, ten motivační faktor. Co to znamená ale v důsledku? Co to znamená? No, v důsledku to znamená mnoho. A já nechci předbíhat. Ale v důsledku to znamená, že když dojde na lámání chleba a na té Ukrajině to nedopadne dobře, nedojde tam k míru a dojde k nějaké kolizi, nějaké eskalaci, znamená to, že půjdou třeba ti slovenští vojáci i na tu Ukrajinu do té mírové mise, protože v Bruselu, až se o tom bude hlasovat, proto zvednou ruce nejenom Šimečkovci a další, ale zvednou proto ruce i z Hlasu. A co ti poslanci za smrti zvednou také ruku? Pro vyslání vojáků na Ukrajinu? Také? Když teď zvedli ruku také pro vyslání vojáků na hranice Ruska do Estonska, čímž se zvyšuje eskalace v regionu. Přímo nedaleko hranic s Ruskem. To je otázka. A to je otázka samozřejmě do placu, je to otázka řečnická, na kterou se možná dozvíme odpověď v následujících týdnech a měsících. Podle toho, jak to dopadne na té Ukrajině, nebo dopadne, jak se tam bude vyvíjet na té Ukrajině. Hlasování pro nasunutí slovenských vojáků do Pobaltí, do Estonska, nevím, jestli budou ještě v dalších těch zemích, jako Litva, Lotyšsko, to nevím. To je neuvěřitelné, ale mám opravdu podezření, že důvodem jsou tam ty tlaky v té koalici, protože Hlas je určitě pro, nebo třeba ne všichni, ale Hlas je určitě pro. A zdržela se, nebo hlasovala snad proti pouze Slovenská národní strana. Pan Uhrík o tom teď měl video na YouTube, reagoval na to. Ale zkrátka ty dvě velké strany nějakým způsobem musí prostě spolupracovat. A pokud by každá hlasovala jinak, tak by byla ohrožená koalice v Bratislavě. Takhle já si to vysvětluju. To je moje vysvětlení, jak já to vidím, jak se na to dívám. A je to snaha udržet tu koalici za každou cenu, dokonce i za tu cenu, že potom výroky Roberta Fica vypadají jako chucpe a farizejství. I za tu obrovskou cenu. Že teď to působí doslova jako farizejství. Že tam stojí proti sobě Slovani a Slovani na ruských hranicích nebo v rámci Estonska. Já bych nechtěl být v kůži Roberta Fica vůbec ne v téhle situaci. Já bych to neuměl vysvětlit. A Robert Fico to třeba bude umět vysvětlit. Jo, bude mít pro to vysvětlení. Ale já asi to vysvětlení dokonce ani slyšet nechci. Takže nějak, protože mě to hlava nebere. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, máme volajícího. Dobrý večer, ptejte se.
Dobrý večer přeju. Abych se ještě s dovolením vrátil k předposlednímu dotazu té paní ze Slovenska, přestože na to pan Vejka chystá brožurku. A zeptal bych se ještě ohledně té Valhaly posmrtného života, jak to funguje. Naprosto klíčová otázka, kdo to nadizajnoval, A možná bych ještě přidal, za jakým účelem. Otázka vlastně zní, komu tady děláme klauny. A má to tady tu, myslím, konkrétní simulaci, nemyslím tu generální simulaci, myslím tady kolem planety Země. Nadizajnovala to nějaká IT skupina, nebo Bůh, nebo Archonti. Jak to vidíte, pane VK? Na tuto otázku mě ještě nikdy nikdo neodpověděl. Máte jedinečnou šanci být první. To je všechno.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. Tohle to, o čem my žijeme v jednom z nejnižších prostorů. Žijeme v trojrozměrném prostoru. Jsou potom bytosti, které obývají dvojrozměrný prostor. To jsou opravdu jako velice ubohé entity a tak dále, zmenenou jakoby plocho, jakoby nějaká plocha jenom v ploše, že a tak dále, Trojrozměrné bytosti jsou na nějakém úrovni, jsou na nějaké úrovni rozvoje a tak dále, Přechod, který prochází po smrti, je v podstatě přechod do zóny, která je jakýmsi přechodovým portálem do vyšších dimenzí. 4, 5, 6, 30, 50, 80, 120, 60 a podobně. Různé prostě rozměry. A je to fyzikální princip, který vychází z jednotlivých dimenzí, které mají ustanovené a ukotvené zákonitosti a závislosti. A jedna ze zákonitostí naší dimenze, trojrozměrné dimenze našeho prostoru, je třeba gravitace, která je všudy přítomná, to znamená, máme nějaké pravidlo. Princip, těžká tělesa vytvářejí gravitaci, přitahují k centru gravitační síly a tak dále, To znamená, tělesa jsou přitahována a tak dále, No a je to jeden z projevů našeho trojrozměrného prostoru. Více rozměrné prostory mají jiné zákony, mají jiné principy, mají jiná pravidla, jiná ukotvení, která jsou přímo vtisknutá daným prostorům. Nikdo je nedesignoval. Jsou přímo vtisknutá do charakteru těchto prostorů. A přechod... Nechci používat to slovo přechod duší, protože se v lidově se říká, že duše někam odchází. Říkejme spíš entita, která vlastně po dokončení jednoho cyklu životního přichází do toho prostoru, o kterém jsem hovořil, do nějaké té jakoby v uvozovkách valhaly, kde jsou znovu promítány obrazy života, pozitivní i ty negativní, tak v té Valhale, v té první části, tam, kde je to bílé světlo, je to silné, intenzivní světlo, tak tam v podstatě člověk, pokud je odproštěn od všech tužeb, od všech závislostí, od kterých se odpoutal během života, tak přímo splývá do prostoru a do mnoho prostoru světla Herešavu. Ten Herešav pro lidi, kteří jsou úplně odpoutáni od všech vazeb, představuje naprostou lásku, naprostou milost a známost především. Takové entity se cítí ve stavu, že se vrací domů. Jedno jediné slovo, ta entita najednou cítí a to slovo je domov. Vracím se domů do toho světla. Nazývá se to jako rozplynutím se v tom světle toho Herešavu a to světlo v podstatě je transcendentální. To znamená, prochází všemi rozměry, všemi časoprostory a tak dále. Většina entit ale tímhletím neprojde, naopak propadají do nižších struktur, vrací se zpátky do dalšího života, vyberou si další časoprostor, který chtějí prožít, vyberou si, jaký typ života chtějí prožít, jestli chtějí prožít život jako muž nebo jako žena, v jaké rodině se chtějí narodit, promítnou si celý život, jaký budou žít, který je má posílit v nějaké věci, například zbavit je hmotných pout, zbavit je pout k lidem ve smyslu závislosti na partnerovi, na partnerce a tak dále a tak dále. Všechna tahle ta pouta vytváří něco, čemu se říká karmické kotvy. A největším prostě takovým tím problémem je, že já to chystám do té knížky, protože tady je to velmi těžké vysvětlovat, ale karma to není to, že někomu řeknete sprosté slovo, ty jsi vůl, ty jsi debil. Jo? A tím si vytvoříte nějakou prostě negativní karmu, že jste byli na někoho vošklivý, na někoho jste byli Takhle to není karma. To je něco jiného. Jo, to prostě jenom nasadete nějakého druhého člověka, on na vás špatně prostě myslí a tím si vytvoříte negativní energii, která se vám potom přehraje po ukončení projekce, po ukončení života a vy vidíte v té temné části, ho vidíte na nějaké té zdi, jak se vám zobrazí ten moment, kdy jste mu prostě řekli něco škaredýho a vy si uvědomujete, jak to bylo špatně, jak to bylo zlý. Ale to není to, co představuje ty karmické kotvy. Ty karmické kotvy jsou právě ty věci, které vás poutají a vážou zpátky k hmotnému, trojrozměrnému světu. Jsou to tužby hmotného charakteru v jakékoliv podobě k majetku, k radosti, k zážitkům, k partnerům, k přítelovi, k přítelkyni, k rodičům, vazby týkající se jakýchkoliv zájmů, jakékoliv kariéry, vazby, které se týkají peněz a úspěchu, vazby, které se týkají velké moci, které člověk dosáhnul ve světě a když umírá, přichází o tu moc, o tu slávu, o tu sílu, kterou měl. Je to třeba, nevím, nějaký guvernér, nějaký prezident, nějaký prostě mocný člověk, nějaký král a tak dále, a tak dále. Přichází o to a jako kotva o to táhne zpátky do dalšího života v rámci reinkarnace, protože je to pro něho pouto, kterého při cestě Valhalou neopustí. Má to pouto na sobě jako závaží a nedokáže se ho zbavit. Nechce vstoupit do světla Žehovy, protože nevidí v tom světle návrat domů. A pokud někdo, kdo tam vstoupí, nevidí a necítí pocit, já se vracím domů, znamená to, že není na dostatečné mentální úrovni, aby mohl projít světlem Žehovy. Je pouze odsouzen k tomu, že je sloupem stažen dolů do temné haly, kde se promítají negativní zkušenosti z posledního života a tak dále a tak dále. Potom je nakonec vtažen člověk do Hrešavu a je tedy zrozen v jiném, v novém těle, v jiném časoprostoru, obvykle v jiném státě, v jiné zemi. Mnohdy na jiné planetě a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
No ano, děkuji, dobrý večer. No, to bylo krásné, co jste teďka říkal, to se mně vyloženě líbilo. Já jsem se chtěl zeptat, jako takhle, nemyslím to nějak jako zle vůči vám, kdyby to náhodou tak vyznělo, ale víte, když vás tak poslouchám, nebo poslouchám to, co se tady probírá, tak jak si zjišťuji, že to celé, co se tady děje, je prostě jako neuvěřitelná šaškárna. Jo, tady to řídí nějaký ten Chabad Lubavič, jo, ten Trump, Putin a i ty zeletele patří do toho Lubaviču, nebo je jim zalitoval nebo řízen, takže oni jsou prostě domluveni, respektive mají nakázáno, co mají dělat, a my tady řešíme, jestli zeletele přijelo Trumpovi v teplákách nebo v monterkách nebo a tak dále, jo, a mně to připadá jako prostě taková jako jenom šaškárna, jako že ta podstata věci se prostě vyvíjí, to jak se má vyvíjet, oni chcou zlikvidovat teda tu bílou rasu co nejvíce, rozhodit celou Evropu, to se jim daří, jo, a vlastně jak si řekl bych, celkem není z toho úniku, takže nebylo by lepší se věnovat takovýmto věcem, o kterých jste vlastně mluvil v tom minulým dotazu, než tady teda jako počítat, kolik jointů vykouří zeletele a co řekne Kačer a jo, to je takový prostě to jak Platonova jeskyně stínu. Vy teda sledujete stíny na zdi, jo, ale ta podstata, to hlavní je někde úplně jinde. Tak jak byste na toto reagoval? Děkuji.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, tady je třeba teda zdůraznit jednu věc. Entity, které postoupí na vyšší úroveň, to znamená do jiné dimenze, do jiného prostoru, to neznamená, že se dostanou do nějakého ráje nebo do nějakého stavu, kdy jako to je ten hlavní cíl, dostat se tam a tam být a tam spočinout na... Samozřejmě, že se to někdy říká, že spočinout na výsostech Bohu. Že na výsostech. Protože církev římskokatolická, oni samozřejmě mají ve Vatikánu projektory. Oni, že? Pod Vatikánem. A oni vidí moc dobře, pouze to není pouštěno samozřejmě ven, to je všechno hluboko utajeno. Ale oni vědí samozřejmě o tomto světle a vědí, že to, co vychází, že ta obrovská síla má jakoby božský princip, ale bylo by těžké říkat, je to světlo, které vychází z Boha, že jo, ta láska a ten pocit toho domova a tak dále, protože to světlo je opravdu obrovsky intenzivní a nevykazuje nějakou příslušnost k tomu, že by to světlo mělo být vysíláno nějakou postavou, je to, nebo nějakou osobností a podobně. To spíš ne. Ale proč o tom hovořím? Že náš prostor, trojrozměrný prostor, nabízí jednu z věcí, kterou nenabízí naprosto žádná vyšší dimenze. Trojrozměrný prostor má totiž jednu v mnoha ohledech lákavou věc. Nabízí totiž možnost radosti, štěstí a bolesti. A jakkoliv to zní neuvěřitelně, tak vyšší dimenze jsou koncipovány úplně jinak a neumožňují zažívat tak intenzivně to, co je možné zažívat v trojrozměrném prostoru. Proto mnoho entit, které jsou na vyšší úrovni a nemuseli by už vcházet a vstupovat do našeho prostoru pro takzvané opakování a pro jednotlivé reinkarnace, že jo, do kterých upadají méně rozvinuté entity. Ale vrací se sem kvůli tomu, že tento prostor jim nabízí zkrátka zažít prostě pocity, které jim jiné prostory zažívat vůbec neumožňují. Umožňují zažít tady lásku, štěstí, opojení, pocit moci nad ostatními lidmi, pocit absolutní moci, pocit vládnutí, pocit zla, pocit strachu, pocit rozhodování o věcech jiných lidí a tak podobně. Možná jste někdy slyšeli, že někdo je opojený mocí, nebo někdo byl opojen mocí a tak podobně, protože opravdu lidé, kteří disponují mocí, tak to popisují jako strašně nakažlivou drogu, na které vzniká obrovská závislost a tak dále a tak dále. A pán se teď ptal, proč se baví o tady těch věcech, že Chabad, Lubavič a další, že tady tomu. Protože oni se rozhodli, že oni tady zůstanou. A to by bylo na úplně jinou diskuzi, velice dlouhou a nepěknou. Ale ti, kteří kontrolují systém řízení nad touto planetou, jsou ti, kteří dosáhli vysokého stupně rozvoje, ale rozhodli se, že namísto, aby postoupili do Žehovy, tak se rozhodli, že tu zůstanou a že tenhle ten svět si přivlastní a budou vládnout. A budou vládnout společně s dalšími miliony a miliony těch, kteří se rozhodli úplně stejně a mezi tím postoupili na vyšší úrovně do například nehmotných stavů různí archonti, že velice pokročilé entity, které prožili miliony životů, miliony iterací, že jo, a zbavili se závislosti na potřebě nosičů pro svoji entitu, dokážou fungovat a existovat v prostoru něčeho, co bychom nazvali jakoby eterický prostor nebo prostor mezi naším světem a podsvětím, že tedy v paralelní struktuře k našemu světu a čímž tedy vznikly takzvaní archonti, to znamená osoby a postavy, které nepotřebují fyzické tělo ke svému životu. A rozhodli se, že zůstanou. Že nepostoupí na vyšší úroveň, protože se jim tady v trojrozměrném prostoru zalíbilo. Vzhledem k tomu, jakou disponují mocí. A to je ten důvod, proč jsou vyvolení, kteří disponují obrovskou mocí, proč jsou ti, kteří disponují tak obrovskou dlouhověkostí. Jim nezáleží na tom, jaké fyzické tělo mají, nemají, nevadí. A napříč věky kontrolují procesy na této planetě a to, o čem pan hovořil, takové ty jako, že kdo kam přijede, kdo o kom co řekne, kde jaká válka se rozpoutá, že to je vlastně nepodstatné, nedůležité. Oni to tak dělají, protože jim to poskytuje pocit moci nad ostatními národy. Mohou vehnat do zničení národy celého kolektivního západu proti národům východu. A budou si to obrovsky užívat v té válce. Jako si to užívají už teď na Ukrajině, ale jenom v malém. Jako si to užívali při druhé světové válce. Jako si to užívali při první světové válce. Jako si to užívali při 30leté válce. Jako si to užívali při všech válkách v historii. Zkrátka obrovská moc, síly zla, které disponují obrovskou mocí, které nemají fyzické tělo, které pomocí, řekněme, nefyzických prostředků působení a řízení na různých archontických bázích ovlivňují jednotlivé osoby, jednotlivé politiky, vstupují do nich a převládají nebo přebírají nad nimi kontrolu, protože archonti samozřejmě dokážou vstoupit do těl méně rozvinutých druhů, méně rozvinutých tady, no, obyčejných lidí a tak dále, a tak dále. Projevuje se to potom takovými zvláštními fyzickými a psychickými změnami, že ten člověk, vy jste ho znali, toho člověka, on se najednou obrovsky změnil. Dokonce oči se mu změnily. Vidíte, že ten člověk má trošku jiné oči. To je většinou poznávací znamení, že ten člověk byl převzatý archontem. To znamená, archont vstoupil do toho člověka a převzal kontrolu, vytlačil, vytěsnil jeho entitu mimo. Entita je potlačená a převzal kontrolu nad ním. Ale to už zase zabíhám do dalších detailů, který zase na to nemáme čas a možná, že to bude spíš v té knížce. Takže máme 21.53, tak ještě možná stihneme jednoho volajícího, možná dva, podle toho, jak to půjde rychle.
Přesně tak, volajícího máme, hezký večer, ptejte se.
Zdravím všechny, tady je Lumír. Já bych chtěl říct, že z kvantové fyziky prostě spoustu lidí ví, že vlastně nejdřív je všecko v nehmotném stavu, čili jenom jako informace v podobě frekvencí. A teprve, když na to upínáme svou pozornost, tak z těch informací vznikají myšlenky, z myšlenek mentální představy. Mentální představy mají určitou frekvenci a pomocí emocí je to zesilovaný a pak to teprve je zmotněný do fyzické reality. Takže bych se chtěl zeptat, a to zajímá určitě spoustu posluchačů, proč, pane VK, dáváte samé negativní zprávy, podsouváte těm lidem a vlastně programujete, aby tvořili tu negativní realitu. Protože vy je vystresujete a tím, že je vystresujete, tak oni vlastně začnou tu realitu negativní tvořit. Takže moje otázka, a nejenom moje, je, pro koho sloužíte a kdo jste a proč to děláte?
No, děkuji.
Já děkuji za dotaz. No, podívejte se, jedním z základních principů vůbec schopnosti přežít ve společnosti a vyvíjet se nějakým způsobem je nelhat sám sobě. A bohužel to je problém dost lidí, protože takzvaná kognitivní disonance je přirozeným reflektorem, psychickým reflektorem většiny lidí, skoro každého člověka. Znamená, negativní věci si nechce připouštět a chce je v podstatě buď úplně vytěsnit, nepřiznat si je a nehovořit o nich, vůbec neinformovat. A to je samozřejmě cesta do pekel. Důležitý je, nebo to, co přinášíme ty informace a tady v našich pořadech, v článcích, je samozřejmě ukázat na to, jak je důležité chránit rodinu, jak je důležité odporovat procesům, které tito, o kterých jsem před chvílí hovořil, o těch zlých entitách, které řídí tento svět, opájí se mocí a vhání národy do válek, proti ním je nutné vytvořit obrovskou koalici lidí, kteří se probudili, kteří rozumí tomu, že ochrana rodiny na vnitřním kruhu je jedinou ochranou před těmito doslova zrůdami a bestiemi, ale s obrovskou mocí. A to je můj úkol, probouzet lidi. A probouzení není příjemná věc. Při probouzení vidíte strašné věci. Proto každé dítě, které se narodí do našeho světa, řve. Řve. Strašně řve. Každé dítě. Žádné dítě nepřijde a nenarodí se do tohoto světa s úsměvem, s cigárkem v puse, nebo že, jo, že by se usmívalo. Tak jsem tady konečně, že jo, to jsem... že jo, tak vítejte mě, jsem tady, že jo, s úsměvem. Ne. Každé dítě řve, jako by ho brali na noži. A ten důvod? Důvod, protože to dítě, když se narodí, má otevřené všechny filtry v tom malém mozečku. Ty filtry se vytváří během prvních 6 měsíců po narození dítěte. Během těchto prvních 6 měsíců každý z nás, ale už si to nepamatujeme, protože ještě není vybudovaná dlouhodobá paměť u dítěte. A to se vyvíjí až někde okolo 12. a 14. měsíce. během těch 6 měsíců vidíme strašné věci okolo nás, které dospělý mozek už nevidí a filtruje. Prostor, trojrozměrný prostor, ve kterém se nacházíme. Nechci ani pokračovat dál vysvětlování. Já myslím si, že to spíš nechám do té knížky. Nějak opatrně to tam. Proto ty děti řvou, co vidí, když se narodí. Vidí nefiltrovanou podobu našeho světa. Entity. Démonické struktury, které jsou všude. Někteří lidé, kteří se dostanou například vlivem různých důvodů, například používají drogy, že jo? Poškodí si filtry v mozku, protože nepoužívání drog vede velmi často po poškození filtrů v mozku. Najednou začnou mít halucinace, mají něco, čemu se říká schizofrenie. Najednou prostě vidí nějaké postavy, vidí hmyz, vidí pavouky, vidí lidi, vidí démonické struktury, které se říkají, to musí být halucinace, ale oni je vidí. A doktoři jim říkají, no to jsou halucinace, to jsou vaše představy, oni neexistují. To právě není pravda. Halucinace, to není představa v mozku. To není struktura vytvořená v mozku. Halucinace je filtr, mozkový filtr, který se vypnul a díky tomu vy vidíte tenhle ten svět nefiltrovaný. Vidíte tak, jak vypadá. S těmi entitami, které ho obývají. A proto při narození všechny děti řvou a křičí, protože jsou vyděšeny. To, co vidí. Jediná ochrana toho dítěte je v náručí matky, milující matky, protože tyhle ty bestie, tyhle ty démonické struktury se bojí matky, ženy, rodičky, bojí se, nedovolí si k ní přistoupit a ohrozit dítě. Proto jenom to dítě v náruči té matky je utišeno. Pokud není v náruči, dítě jakmile zahlédne tyhle ty bytosti, řve a křičí. Zhruba po dobu prvních 6 měsíců, než se v mozku toho malého dítěte vyvinou ochranné filtry. Tohle to jsou informace, které by se měly učit na základních školách. Každý by je měl vědět, ale jsou zakázané, nejsou dovolené, nejsou povolené. Protože není dovoleno lidem posouvat informace ve školách, ve vzdělávacím systému, aby se lidé dozvěděli, v jakém prostoru žijou. Tohle to je všechno. Jak jsem říkal, mám to v plánu, tyhle a další věci já posunu v nějaké opatrné formě, samozřejmě, v bezpečné formě do nějaké té nové knížky. Já doufám, že dneska se vám to tak nějak víceméně líbilo, nebo že jste se dozvěděli, co jste chtěli a že to nebylo moc negativní. Pokud teda si najdete čas, zase za týden, v pátek po 19.45, tak přineseme všechny nové informace a události za uplynulý týden. Vy si mezi tím budete zase těšit, že jo, na to, že zase si naladíte náš pořad a já vám teda přeju, abyste si užili víkend pěkně, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, BK, mě se moc hezky, s vámi milí posluchači, s tebou hlavně Helenko, děkuji za vysílání, mějte se všichni moc krásně a já nebudu zdržovat, hezký večer, případně dobrou noc.
Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku, také vám všem, kteří nás v tuto chvíli posloucháte a přeji vám hezký zbytek večera.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.